Milé sestry, milí bratři, věřím, že většina z vás byla poslední tři neděle v tomto sboru a mohla slyšet první tři kapitoly jednoho příběhu. Dnes společně tento příběh dokončíme a abychom se dostali do toho příběhu, tak si ho musíme trošku připomenout a na závěr se budeme věnovat víc vlastně tomu finále. Četli jsme v něm, v tom příběhu, a představte si, že to je váš příběh, příběh vaší rodiny, že jste otec, matka, dvě děti, bydlíte v Olomouci, oba pracujete v jedné třeba oděvní firmě, jste spokojení, máte slušné živobytí a slušnou mzdu. Najednou se situace změní, začíná se dovážet spousta oblečení z Asie a vaše firma, kde jste zaměstnaní, krachuje. Nedokáže konkurovat levnému dovozu. Zaměstnanci jsou propouštěni a vy také. Protože krachují i jiné firmy ve městě, víte, že ani tam vás nezaměstnají a obživu neseženete. Otec rodiny tedy řekne, pojďte, přestěhujeme se do Brna. Tam práci najdeme a budeme se tam mít líp. A tak jdete. Opouštíte vaše zázemí, širší rodinu, přátele, sbor, vše, co znáte, co vám přináší jistotu, ale doufáte, že odstěhování vám přinese větší plusy, než kdybyste zůstali. V Brně ale po nějaké době otec i oba synové zemřou, matce zůstanou dvě snachy. Matka se chce vrátit zpátky do Olomouce, protože tam přece jen má nějaké zázemí. A od návratu si slibuje, že to bude pro ní lepší. Příbuzní ji nenechají na holičkách a postarají se. Jedna snacha se rozhodne zůstat v Brně, druhá se ale rozhodne jít se svou tchýní do Olomouce. Příbuzní ji najdou práci a jak se dnes dozvíme, později se i znovu vdá a bude mít dítě. Tak i matka získá nové zázemí a jistotu ve svém stáří. Zhruba toto je ve zkratce příběh, který jsme četli v těch předchozích třech kázáních. A tímto úvodem, přetransponovaným do současné doby, jsem vám chtěl naznačit, že přestože to je příběh 3000 let starý, je to jeden z těch starších příběhů v Bibli, tak se může odehrát a odehrává se vlastně na celém světě, celé dějiny a klidně i dnes. Někteří z vás vědí, že pracuji v Praze. Každé pondělí jsou vlaky plné většinou mužů, kteří jdou do Prahy za prací. Další mý známí, kteří žijí třeba v západních Čechách, tak jezdí pracovat do Německa. Kamarádi z Jižní Moravy zase jezdí do Rakouska. Trhají se od rodin, aby zabezpečili své rodiny. A musí zvažovat, jestli je tento krok únosný i pro jejich rodiny. Vydrží tento způsob života, nebo povede k rozpadu těchto rodin. Je to téma, které je aktuální, které je živé, které prožívá spousta lidí v dnešní době. Ale přesto, že už tímto připomenutím jsme si tu hlavní linku připomněli, tak přece jenom bych se chtěl vrátit k tomu biblickému příběhu a připomenout si ty nejdůležitější postavy a události, protože přece jenom ten příběh biblický je plnější, protože je Bohem inspirovaný. Tak tedy Elimelek. To jméno znamená můj Bůh je můj král. Neopouští svou rodinu, aby ji zabezpečil. Dělá mírnější krok, než jsme si teď řekli. Netrhá tu rodinu, ale bere celou sebou rodinu do jiné země. Protože v jejich domově, v Betlémě, v domě chleba, není chleba, protože je neúroda. bere je do moábské země, která je vzdálená jen 80 kilometrů, stejně jako Brno od Olomouce. A pokud si vybavíte, jaký národ to byl, jak jsme četli v tom prvním čtení, Izraelci nesměli do svého shromáždění přijmout Moábce po 10 pokolení. Je zajímavé, že Egypťana, kdy tam trpěli pod nadvládou Egypta, kdy tam nutili k otroctví, tak pro ty prachy, jestli si všimáte, 3 roky. Ale pro Moábce 10 pokolení. Je to zvláštní úhel pohledu, ale také jsme tam četli zdůvodnění. To zdůvodnění bylo, že když odcházeli z Egypta, byli na útěku z Egypta a procházeli moábskou zemí, tak Moábci jim nebyli ochotní dát vodu a chléb. Přesto Elimelek má nějakou svoji představu, přestože jeho jméno zní Můj Bůh je můj král, že právě v Moábu dostane chleba. Elimelek přesto vidí naději a spásu pro svou rodinu v této zemi. Jde s ním tedy i jeho žena Noemi, což znamená radostná, půvabná, rozkošná. A dva synové, Machlon a Kilion. Elimelek zemře, oba synové se ožení a vezmou si Moábky. A dříve, než mají děti, tak oba synové zemřou. Konstelace rodiny se tedy mění. Z té velké, kompletní rodiny zbývají pouze 3 ženy. Noemi a její 2 snachy. Orpa, to znamená ukaž šíji, a Ruth, to znamená přítelkyně, bližní, někdo to překládá až bližnější, je to takové mnohem bližší než bližnější. Noemi se chce vrátit domů do Betléma, protože zaslechne zprávu o tom, že Betlém, dům chleba, opět Hospodin navštívil a chléb tam tedy opět je. Vyzve tedy obě snachy, aby zůstali v Moábu, v jejich rodné zemi, a rozhodne se odejít. Snachy se zachovají rozdílně. Orpa se rozhodne zůstat. Ukáže tedy oběma svou šíji a odchází. Ruth však pronese klíčovou větu, která svědčí o jejím obrácení se k Hospodinu. Kam půjdeš, půjdu i já. A kde zůstaneš, zůstanu také. Tvůj lid bude mým lidem a tvůj Bůh mým Bohem. Pokud znáte Starý zákon, tak víte, že tato formule je v podstatě vyjádřením Hospodinovy smlouvy s jeho lidem. Vstupuje Ruth do smlouvy s Hospodinem. Po jejich návratu do Betléma se setkává se starými známými a Noemi si mění jméno na Mara, to znamená hořká. Noemi nerozumí tomu, proč Hospodin dopouští do jejího života to, co musí prožívat. Vnímá svůj úděl jako hořký. Ale všimněte si, je hořký, pojmenuje jako hořký, dokonce řekne, že hořký je od Hospodina, ale přesto nezahořkne, nerezignuje, ale dál aktivně hledá cestu, jak si pomoci, a to ve shodě s božími nařízeními. A na scéně, kde titulní roli hraje Ruth a Noemi, nyní hořká, stále více přebírá roli režisérky. Titulní roli má Ruth, ale režisérka všech následujících dějů je Noemi. Objevuje se nová postava, Noemin příbuzný Boaz. Je důležité vědět, že Boaz je syn prostitutky Rachab. A tedy ze svého vlastního života ví, co to je milosrdenství. Člověk, který byl synem prostitutky, musel spoléhat na milosrdenství, protože to společenství se na podobné lidi dívá vždy velice nepříjemně. Noemi posílá Ruth na pole paběrkovat, tedy sbírat na poli to, co tam zůstane po žni. Ale nenechme se mýlit, Boaz nemá, jak jsme potom dál slyšeli, svou dobrotu ze sebe. Boaz si uvědomuje a plní to, co Hospodin nařizuje. Tudíž za vším tím, co se děje, stojí Hospodin. Boaz to nemá ze sebe. Boaz je poslušný Hospodinu. Ve 3. Mojžíšově 19. kapitole v 9. a 10. verši se píše: až budete ve své zemi sklízet obilí, nepožneš své pole až do samého kraje a nebudeš paběrkovat, co zbylo požně. Ani svou vinici úplně nevyzbíráš. Nebudeš na své vinici paběrkovat spadaná zrnka. Ponecháš je pro schudlého a pro hosta. Já jsem Hospodin, váš Bůh. Hospodin je tedy ten, kdo dává tyto sociální příkazy, tyto sociální nařízení pro ty, kteří chtějí slyšet jeho hlas. A Boaz ho slyší. Boaz je totiž vykupitel, je Goel. A stejné slovo Goel, vykupitel, používá pro sebe i Hospodin. V Izajáši 41, 13, 14 čteme: já jsem Hospodin, tvůj Bůh, držím tě za pravici, pravím ti, neboj se, já jsem tvá pomoc. Neboj se, červíčku Jákobův, hrstko Izraelova lidu. Já jsem tvá pomoc, je výrok Hospodinův, tvůj vykupitel, tedy Goel, je svatý Izrael. Všimli jsme si v té další kapitole, že Boáze mají rádi i jeho zaměstnanci. Je to člověk charakterní a zbožný. Když uvidí na svém poli růd, tak si ji všimne, přestože ta je po celodenní práci na poli upracovaná, upocená, je cizinka a přesto mu přijde přitažlivá. O několik veršů dál se dozvídáme, v čem ta přitažlivost spočívala. Možná byla taky krásná, o tom se tam nic nepíše, ale Boaz oceňuje její charakter. A také Boazův charakter se okamžitě projeví. Když ji uvidí, dává svým zaměstnancům, tedy žencům, příkaz, aby ji vytvořili bezpečné prostředí. Dokonce ji nechávali, aby ji nechávali více obilí, aby měla co sbírat. Aby ji dávali pít a dokonce i najíst z jeho zdrojů. Noemi, když se dozví, jak se k ní Boaz zachoval, tak se znovu ujme režie. Jednak jí řekne, ať na jeho polích zůstane dál, ale také vymyslí plán, jak se dostat k Boazovi ještě blíž. A o tom bylo minulé setkání a minulá část příběhu. Ruth na to odpoví: udělám všechno, co řekneš na ten plán. V noci, tedy když je tma, dojde k jejich zblížení, při kterém ale nepřekročí žádná pravidla. To podstatné je, že Ruth požádá Boáze ve 3. kapitole 9 až 11, rozprostři své křídlo nebo plášť nad svou služebnicí. Vždyť si vykupitel. On na to řekl: jsi požehnaná, Hospodino, má dcero, dobře jsi udělala. Tvé poslední milosrdenství je větší nežli první, když nechodí za mládenci, ať chudými či bohatými. A nyní se, má dcero, neboj. Udělám pro tebe všechno, co řekneš, protože celé naše město ví, že jsi zdatná žena. Ano, opravdu jsem vykupitel. Je však ještě jiný vykupitel, bližší než já. Pokud jste si všimli, Ruth řekne: udělám všechno, co řekneš. A Boaz poté říká: udělám pro tebe všechno, co řekneš. Tady vidíme opravdu velkou blízkost, hluboký vztah a ta poslušnost jednoho druhému i mezi Noemi a Ruth je něco, co tím příběhem se velice silně propisuje. A tím se dostáváme v našem opakování na konec té 3. kapitoly. A než si přečteme 4., připomenu ještě pro její pochopení jedno ustanovení z Mojžíšova zákona, to z 5. knihy Mojžíšovy, 25. kapitoly, verše 5 a 6. Když budou bydlet bratři spolu a jeden z nich zemře bez syna, Nevdá se žena zemřelého jinam za cizího muže. Vejde k ní její švagr a vezme si ji za ženu právem švagrovství. Prvorozený syn, kterého porodí, ponese jméno jeho zemřelého bratra, aby jeho jméno nebylo z Izraele vymazáno. A nyní tedy první polovina 4. kapitoly knihy Rut.
Boaz mezitím vystoupil do brány a posadil se tam. Vykupitel, o němž Boaz mluvil, tudy zrovna procházel. Zavolal tedy: Hej ty, zajdi sem a posaď se tu někde. A on zašel a usedl. Boaz přibral 10 mužů ze starších toho města a řekl jim: Zasedněte tu. Oni se posadili. Tomu vykupiteli řekl: Noemi, která se vrátila z moábské krajiny, prodává díl pole, které patřilo našemu bratru Elimelekovi. A tak jsem si řekl, že ti to dám na vědomí. Kup jej před těmito přísedícími a před staršími mého lidu. Jestliže vykoupíš, vykup. Ale pokud nevykoupíš, oznam mi to, ať to vím. Vždyť není, kdo ho smí vykoupit, kromě tebe a mě po tobě. On odpověděl: Já jej vykoupím. Boaz řekl: V den, kdy koupíš to pole z ruky Noemi, kupuješ je i s Moábkou Rút, ženou zemřelého, abys dal povstat jménu zemřelého v jeho dědictví. Ten vykupitel odpověděl: Nemohu to pro sebe vykoupit, jinak uvrhnu do skázy vlastní dědictví. Nárokuj pro sebe mé výkupní právo ty, protože já vykoupit nemohu. Dříve se dělalo v Izraeli při vykupování a při směně toto. Na potvrzení každého jednání zul jeden svůj sandál a dal ho druhému. Toto bývalo osvědčení v Izraeli. Vykupitel tedy řekl Boázovi: Kup to pro sebe. A zul si sandál. Boaz řekl starším a všemu lidu: Jste mi svědky, že jsem koupil z ruky Noemi všechno, co patřilo Elimelekovi, a všechno, co patřilo Kilionovi a Machlónovi. Také Machlónovu ženu, Moábku Rút, jsem koupil za ženu pro sebe, abych dal povstat jménu zemřelého v jeho dědictví a aby nebylo vyhlazeno jméno zemřelého z jeho bratrů a z jeho domovského města. Dnes jste toho svědky. Na to řekl všechen lid, který byl v bráně, a starší: Jsme svědky. Dej Hospodin té ženě, která přichází do tvého domu, aby byla jako Ráchel a jako Lea, které obě vystavěli Izraelův dům. Jednej v Efratě udatně a zjednej si v Betlémě jméno. Ať je tvůj dům z potomstva, které ti Hospodin dá, a z této dívky, jako dům Peresa, kterého porodila Támar Judovi.
Zastavíme se u několika důležitých bodů této 4. kapitoly a vidíme, že v okamžiku, kdy Boaz oznámí Rút, že je ochoten ji vykoupit, ale že je tu někdo bližší podle práva, kdo má možnost ji vykoupit nebo právo ji vykoupit, tak okamžitě vstupuje do akce a velmi aktivně se snaží, stejně tak, jak to Noemi předpovídala, že si nedá pokoj, dokud tu věc netotáhne do konce, protože právě zná jeho charakter, tak okamžitě vstupuje aktivně do situace, jde do brány, posadí se tam a čeká, až ten bližší příbuzný s tím výkupním právem bude procházet. A jak už jsme si zvykli v těch minulých kapitolách, zrovna, jak tady čteme, zrovna náhodou tudy procházel ten vykupitel. Na scéně se objevuje nová postava. A v dosavadním textu, a proto jsem to tak dlouze připomínal a podrobně všechny ty postavy a jména, že velkou roli hrála právě jména všech těch osob. A vždy ta osoba, to jméno, nese nějakou zvěst. Noemi, Rút, Orpa, Elimelek. Všechno jsou podstatná, důležitá, ne podstatná jména jazykově, ale podstatná, důležitá jména. A jak se jmenuje tady tento vykupitel, na kterého bylo čekáno? Jak ho oslovuje v tom prvním verši? Hej ty. Ne hej ty, ale hej ty. Tato osoba nemá jméno. Jméno v tom starozákonním kontextu bylo opravdu velice důležitá věc a známe to i z jiných biblických příběhů. Například v knize Daniel, víte, že je Daniel, jeho tři přátelé mají nějaká jména, pak jim jsou změněna jména. Je to velká zvěst toho jména, co to znamená. Ale tento člověk, tento náhodný kolemjdoucí, přitom s tím výkupním právem, nestojí pisateli ani za zaznamenání jeho jména. Ostentativně jeho jméno do knihy plné jmen ani nenapíše. Jinými slovy, nestojí za řeč. Nezaslouží si pro svůj postoj ani aby byl jmenován. Ještě jinak, pokud si mohu dovolit už trošku výkladově posunout, jeho jméno není zapsáno v knize života. Je tedy zbytečné ho tady uvádět. Je to někdo, kdo nesplnil to, co Hospodin požadoval podle svého zákona. Ale Boaz postupuje podle všech pravidel. Projedná situaci se staršovstvem, nabízí využití práva tomu, komu patří, ale hej ty se projeví jako sobec. Pole, to by bral. Ale pokud je to pole zatíženo břemenem, tedy nějakou moábkou růd, tak to už je komplikace, která naruší jeho představu o tom, jak on chce vypořádat své dědictví. Vstoupil by do toho vypořádávání dědictví další člověk. A to on nechce dopustit. Zachová se sobecky, nesplní povinnost, kterou měl uloženou božím zákonem. Proto se ho vzdává. Rozhodne se ze své odpovědnosti vyzout. A když se podíváme, co se dělo dál, tak tam máme příběh o sandálu. Vyzouvají sandál, protože to by znamenalo nějaké znamení. A já vám dočtu z té páté knihy Mojžíšovi, jak jsem četl tam ty verše dva před tím o tom levirátním manželství, o tom švagrovství, tak budu pokračovat sedmým až desátým veršem v té 25. kapitole páté knihy Mojžíšovi. Takže má povinnost si vzít švagr tuhletu osamělou ženu, nebo švagrovou, avšak sedmý verš. Avšak jestliže si ten muž nebude chtít vzít svou švagrovou, což je případ tady tohoto vykupitele bez jména, vystoupí jeho švagrová do brány ke starším a řekne, můj švagr se zdráhá zachovat svému bratrovi jméno v Izraeli, není svolný užít vůči mně práva švagrovství. Předvolej ho tedy staršího města a promluví s ním. Když bude stát na svém a řekne, nechci si ji vzít, přistoupí k němu před starším jeho švagrová, zuje mu střevíc, plivne mu do tváře a prohlásí, to si zaslouží muž, který nechce svému bratru zbudovat dům. I bude mít v Izraeli přezdívku dům vyzutého. Abychom si udělali opravdu celý ten kontext, co se odehrává vlastně v té bráně, ten příběh, který jsme četli toho souzení. Noemi měla právo, nebo Ruth měla právo udělat tady toto. Nevíme, jestli to udělala nebo neudělala. Každopádně to přestoupení zákona v tom je zcela evidentní. Pokud se ale tento hejty vzdal svého práva, tak Boázovi už nestojí nic v cestě, aby mohl splnit, co podmínečně slíbil Ruth. Ta podmínka spočívala v tom, že pokud ten, kdo má první právo, odmítne. Ten odmítl, takže se stává jejím vykupitelem, jejím goelem. A když si přečteme ten rozsudek, ten výsledek jednání starších, který byl v tom 11. verši, tak tam se psalo, na to řekl všechen lid, který byl v bráně a starší. Jsme svědky, dej Hospodin té ženě, která přichází do tvého domu, aby byla jako Ráchel a jako Lea, které obě vystavěly Izraelův dům, jednej v Efratě udatně a z jednej si v Betlémě jméno. Opět tam slyšíme narážky, které jsme četli v tom Mojžíšově zákoně, vystavili Izraelův dům a z jednej v Betlémě jméno. Zajistí tak budoucnost nejen Rút, ale také Noemi. Ale také, jak jsme si v knize Rút už zvykli, jaká náhoda. Má v Betlémě povstat potomek, který zajistí budoucnost Izraelova domu. Jak se to stane?
Tak si Boaz vzal Rút a stala se jeho ženou. Vešel k ní a Hospodin jí dal otěhotnět a ona porodila syna. Ženy tehdy řekly Noemi: požehnaný Hospodin, jenž ti dnes neodepřel vykupitele, ať se jeho jméno vyhlašuje v Izraeli. I stane se obnovením tvé duše, aby pečoval o tvé šediny, protože ho porodila tvá snacha, která tě miluje. Ona je pro tebe lepší než 7 synů. Noemi dítě vzala, položila si ho na klín a stala se mu vychovatelkou. A sousedky mu dali jméno se slovy. Noemi se narodil syn a nazvali ho jménem Obed. On je otec Jišaje, otce Davidova. A toto je rodopis Peresův. Peres splodil Chesrona, Chesron splodil Ráma, Rám splodil Aminádaba. Aminádab splodil Nachšona, Nachšon splodil Salmu. Salmon splodil Boáza, Boáz splodil Obéda, Obéd splodil Jišaje, Jišaj splodil Davida.
Je tu závěr. Šťastný konec příběhu. Skoro jako by se dnes hodilo říct jako v pohádce. A byla svatba a do roka měli syna. Boaz je vykupitelem pro Rút, ale i Noemi zároveň. Můžeme totiž vnímat, že Rút je také vykupitelkou pro Noemi. Noemi prožila vlastně jobovský příběh. Přijde o všechno, ale také jako Jobovi v závěru je jí několikanásobně vše nahrazeno. Četli jsme, že Rút se stává Boazovou ženou, mají syna. A ženy, které to vidí okolí Noemi, tak to vykládají těmito slovy. Požehnaný Hospodin, jenž ti dnes neodepřel vykupitele, ať se jeho jméno vyhlašuje v Izraeli. A potom také tam z toho vyplývá to, co jsme četli, že je tu někdo, kdo může pečovat o její šediny. Postará se o ní na důchod. A četli jsme, že Rút, tedy její snacha, je pro ní lepší než 7 synů. V tom můžeme spatřit to několikanásobné vynahrazení toho, o co přišla v předchozím životě. A pak tam máme rodokmen, který je potvrzením toho, že právě skrze ně, skrze tyto postavy našeho příběhu, skrze Noemi, Rút, Boáze, zajistil Hospodin budoucnost Izraele. Moábka Rút se stává babičkou Davida a víme, že David je dědečkem dalšího vykupitele, tentokrát už titule Mesiáš. Ježíše Krista, který se stane vykupitelem všech, celého lidstva, tedy i naším vykupitelem. O čem je tedy ta kniha Rút jako celek? O čem je ten příběh? Jak jsme slyšeli, je to příběh, který je 3000 let starý, ale zároveň se může odehrávat klidně i dnes. je o tom, že život věřícího člověka není jednoduchý. Není lehký, není bez potíží, bez tragédií. A Noemi, jak jsem řekl, si opravdu prožila kus Jobova příběhu. Je ale také o důvěře a poslušnosti. Ruth důvěřovala Bohu i Noemi. Noemi důvěřovala Bohu i Boázovi. Boáz důvěřoval Bohu, že jeho přikázání jsou dobrá, držel se jich. Dá se tedy říci, že je také o charakteru. Ten příběh je také o odvaze. Noemi nezahořkla, stále aktivně hledala cestu, jak dál, jak řešit svou situaci. Je o lásce a o přátelství. O lásce a přátelství Ruth k Noemi, Boáze k Ruth a Hospodina ke všem, protože, jak jsme si řekli, Hospodin stojí v pozadí celého příběhu. Je o Boží milosti, kterou projevoval jak ve svém zákoně, opatřeními, které pomáhají řešit různé složité životní situace lidí, do kterých se mohou dostat, tak tím, že dává lidem sílu překonávat překážky. A jak jsme si zvykli v těch třech předchozích setkáních a předchozích kapitolách, tak všechny postavy nám vždycky posílají nějaký vzkaz. A i teď na závěr celé knihy nám tyto postavy nějaký vzkaz chtějí předat. Co by nám tedy řekla Ruth? Ruth by řekla, objevila jsem vykupitele a poslechnu ho ve všem. Budu ho následovat za všech okolností. Ke komu jinému bych šla? Noemi, přes všechnu hořkost, kterou prožívám v životě, jsem nezahořkla, nerezignovala. Nevzdávám se. Stále aktivně hledám cesty a očekávám na Hospodina, který mi zaslíbil vysvobození. Ať už přijde zítra, za 10 let, nebo na věčnosti. Boáz nám chce říct, vím, kdo je můj vykupitel. Pokud vím, kdo je můj vykupitel, pak nemůžu jinak, než být i já vykupitelem pro ty, kteří jsou kolem mě. A poselství k nám má i ta čtvrtá osoba, která se vždy objevila, i když nefiguruje přímo v tom příběhu. Ale na závěr tohoto příběhu se již objevil v náznaku. Je to ten vykupitel, spasitel, mesiáš, Kristus. Ten by nám z tohoto příběhu asi řekl něco podobného jako Boáz. Každému z vás nabízím příležitost být v bezpečí. Nabízím vám svá křídla, přikrytí svých křídel, svého pláště. Nabízím vám své roucho. Pokud víte, že já jsem váš vykupitel, pak jste moji následovníci. Nevyzouvejte se tedy z toho, že mě máte následovat ve všem. Nevyzouvejte se z toho být jako Boáz vykupitelem pro vaše bližní, kteří to potřebují. Chci věřit, že ten příběh, který jsme mohli 4x za sebou otevřít, vás inspiroval k tomu, že je opravdu krásný a ten příběh je opravdu velice krásný. A když se ho budete třeba znovu a znovu číst, a protože je krátký, tak se to dá obsáhnout v jedné myšlenkové lince, tak si budete všímat těch jednotlivých detailů, které tam na sebe navazují. A uvidíte, jak Noemi z Ruth komunikuje, jak Boáz komunikuje z Ruth, tím pádem pořád jako v obrazu toho Hospodina, jak komunikuje se svým lidem. Je to nádherný příběh o milosrdenství, milosti, pokoji, o tom, že i my máme Pána Boha následovat kamkoliv jde a nemáme se vyzouvat z toho, když nám nabízí možnost a příležitost být vykupitelem pro někoho kolem nás. Amen.